δεύτερο βήμα για την προετοιμασία της Μεγάλης Σαρακοστής είναι η παραβολή του ασώτου Ιού ως πρόταση για το τι σημαίνει μετάνοια, και μετάνοια σύμφωνα με την παραβολή είναι η επιστροφή, είναι η επιστροφή στην πραγματική μας πατρίδα, στον οικείον χώρον, αυτόν που μας αναπαύει και σε αυτή η σχέση την οποία μας ζωοποιεί. Είναι τόσο μεγάλη παραβολή και τόσα πολλά που μπορεί να δει κανείς. Θα εντοπίσουμε όμως ένα σημείο. Όταν επέστρεψε ο άσωτος Υιός, γινόταν γλέντι χαράς, γιατί επέστρεψε ο Υιός που ήταν χαμένος και ευρέθη, νεκρός ειν και ανέζησε. Έρχεται ο πρεσβύτερος Υιός, αυτός ο οποίος δεν απεμακρύνθη, να οργιστεί για αυτήν την διασκέδαση η οποία γινόταν, να διαμαρτυρηθεί και να αντιτάξει στον Πατέρα ότι δεν έκανε κάτι παρόμοιο στον ίδιο, ενώ πάντοτε ετηρούσε τις εντολές και το θέλημά του, και επισημαίνει το πρόβλημα του ασώτου του νεότερου Υιού στο ότι κατέφαγε την περιουσία μετά των αμαρτωλών. Δηλαδή εντοπίζει το πρόβλημα της πτώσης του αδελφού του στο ότι κατέφαγε την περιουσία και όχι ότι πρόσβαλε την σχέση με τον Πατέρα. Η λογική του πρεσβύτερου Υιού, η λογική του θρησκευτικού ανθρώπου, η λογική του δεδικαιωμένου ανθρώπου, η λογική του φαρισαίου ανθρώπου είναι στην διαφύλαξη ενός απρόσωπου νόμου και την διαφύλαξη των αντικειμένων. Γι' αυτό τον λόγο, επειδή δεν κατάλαβε ότι ο νόμος υπάρχει ως βοηθητικό στοιχείο να διαφυλαχθεί η σχέση, και η σχέση είναι ζωή και αμαρτία είναι η προσβολή της σχέσεως, δεν είχε ποτέ αισθανθεί την έννοια της σχέσεως. Ήταν μέσα στον χώρο της οικίας, μέσα στον οικείον χώρο, ήταν στο σπίτι του, ήταν μαζί με τον πατέρα του, αλλά ποτέ δεν αντελήφθη τον πατέρα του και ποτέ δεν αντελήφθη ότι έχει σχέση. Κάτι από το οποίο πάσχουμε κι εμείς. Είμαστε στην εκκλησία, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι ο χώρος που μας αναπαύει. Είμαστε στην εκκλησία και δεν έχουμε σχέση με τον Θεό, δεν έχουμε σχέση με τον αδελφό μας. Έχουμε μια άρρωστη σχέση με τον εαυτό μας που προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την αξία του ξέχωρα από τον άλλον, ξέχωρα από τον Θεό, στηριγμένη στη δικαιοσύνη μας, στηριγμένη στην άσκησή μας, στηριγμένη στην αρετή μας. Ο δε άσωτος Υιός που εντοπίζει το πρόβλημα. Πάτε ήμαρτον εις τον ανεπινοποιό σου. Το πρόβλημά μου δεν είναι ότι σπατάλησα την περιουσία σου, είναι ότι δι' αυτού του τρόπου πρόσβαλα εσένα. Και δεν ζητώ μετάνοια στα πράγματα, αλλά ζητώ μετάνοια σε σένα. Γιατί αυτό που μου στήχησε, αυτό που διαπίστωσε στη μακρινή χώρα, είναι ότι έχασα αυτή τη σχέση που μου δίνει η ζωή. Εάν έχουμε μιζέρια, δεν μας αποκαλύπτεται ο Θεός. Η μιζέρια είναι η προσπάθεια να στηριχθούμε στη δική μας αξία. Μόνο αυτός ο οποίος έχει λεβεντιά μπορεί να το αποκαλυφθεί ο Θεός. Και ο άσωτος είχε λεβεντιά και στην αμαρτία του είναι έντιμος. Ποια ήταν η εντιμότητά του? Ζητούσε το απόλυτο, έστω με έναν ανώριμο τρόπο. Η αμαρτία του ήταν η ανωριμότητα, όπου δεν είχε καταλάβει ότι εκεί που βρισκόταν, αυτό το οποίο ζούσε ήταν ο παράδεισός του, ήταν η ανάπαυσή του, ήταν η δυνατότητα να ζήσει αυτό το απόλυτο που ζούσε η ψυχή του. Η λεβεντιά του ασώτου ήθελε να έχει ξεκάθαρα πράγματα. Θέλω να ψάξω που είναι η ζωή. Δεν είμαι σίγουρος για σένα, δώσ' μου την οριστεί να πάω να δω τι γίνεται. Και όταν διαπίστωσε τι γίνεται, ότι αυτός ο τρόπος οδηγεί στην πείνα, επέστρεψε ανδρεία. Δεν ήρθε εκείνα τα χριστιανικά που έχουμε, τα ψεύτικα, οι προφάσεις, οι δικαιολογίες, η μετατοπίση των προβλημάτων, η προβολή των δικών μας των ενοχών κάπου αλλού, αλλά έχει την τεμιότητα με τον ίδιο τρόπο τον ανδρείο που έφυγε, επέστρεψε. Γι' αυτό μπορούσε να το αποκαλυφθεί ο Θεός. Όσο εμείς προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το συμφέρον μας, που παίρνει οποιαδήποτε μορφή, δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θεός. Ο Θεός θέλει ευθύτητα. Θέλει ανδρείο φρόνημα που να ρισκάρουμε τη σιγουριά μας. Να ρισκάρουμε την εξασφάλισή μας. Να ρισκάρουμε την αγιότητά μας. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει αγιότητα, μας ενδιαφέρει διαφύλαξη της σχέσεως. Αυτό είναι ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Όσο ο άνθρωπος εντοπίζει την προοπτική της σωτηρίας του στον εαυτόν του, έχει ένα άλλο σύμπτωμα που είναι ξεκάθαρο. Την σκληροκαρδία, την οργή. Δεν ανέχεται ο πρεσβύτερος Υιός. Το γλέντι οργίζεται. Ακούει γλέντι και οργίζεται. Προσπαθούν όλοι να τον πείσουν ότι αυτός που ήρθε είναι αδελφός σου και το λέει δούλων. Το λέει Υιόν του πατέρα. Δεν τον αποκαλεί αδελφόν. Και δεν αποδέχεται αυτή τη σχέση. Και μένει στο λογισμό του. Αυτός ο σατανάς που λέγεται δικαιοσύνη, που λέει μα αυτό είναι σωστό, μα αυτό είναι πρέπον, γιατί γίνεται. Αυτό είναι η κόλασή μας η καθημερινή. Είναι γιατί πιστεύουμε στον εαυτό μας και όχι στη χάρη του Θεού. Αυτό γίνεται σκληροκαρδία. Σκληροκάρδος, μην φανταστείτε κανείς ο οποίος είναι ένας πολύ κακός κοινικός άνθρωπος. Η σκληροκαρδία να μην αποδεχθούμε το έλεος, να μην αποδεχθούμε τη συγχώρεση, να μην ανεχθούμε τον άλλο δίπλα μας, γιατί προσβάλλει τα μέτρα της δικής μας λογικής και δικαιοσύνης. Ο πατέρας όμως δίνει άλλη αγωγή. Και αυτό θα εντοπίσουμε. Ο πατέρας είναι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη μιας σχέσεως. Δίνει μια αγωγή. Να δούμε τι αγωγή δίνει. Να δούμε ποια είναι η αγωγή και αληθινή παιδαγώγηση. Ο πατέρας λοιπόν δίνει την αγωγή της ελευθερίας. Το ζητάει ο Υιός την περιουσία. Δεν το κρατάει με το ζόρι. Τίποτε καλό δεν γίνεται με το ζόρι. Και όσο κανείς το δυσκολεύει το πράγμα και όσο δυσκολεύουμε τον άλλον να πάει να σπάσει τα μούτρα του, εμποδίζουμε τις δυνατότητες και οι προϋποθέσεις μετανοίας μετά. Αυτός ο φόβος μας πιάνει είναι γιατί δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη και την πρόνοια του Θεού, αλλά στηρίζουμε τα πάντα στον εαυτό μας. Στις δικές μας, στα δικά μας κριτήρια. Στη δική μας λογική. Στη δική μας αντίληψη. Ο πατέρας όμως ξέρει πότε να δίνει την περιουσία και να φεύγει ο άλλος. Άμεσα την δίνει. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Χρειάζεται να δώσει στον άλλο προσωπικά να πάθει και να μάθει. Αν δεν επιστρέψει εκούσια θεληματικά, δεν γίνεται κάτι καλό. Πολλοί άνθρωποι είναι στην εκκλησία από μικρά παιδάκια, χωρίς να έχουν επιλέξει κάτι τέτοιο. Και όταν φτάσει η κρίση τη στιγμή της εφηβείας, με τη φηβική καταστάσεω, παίρνει ο άνθρωπος μια τραγική σύγκρουση μέσα του, δεν ξέρει τι θέλει. Και ακολουθεί τον χριστιανισμό τυπικά και μιμητικά. Και είναι ένας αξιολύπητος άνθρωπος, ο οποίος ποτέ δεν γεύτηκε τη χάρη του Θεού, αλλά έχει το προσωπή του χριστιανού. Αν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή σχέση με τον Θεό, αν δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Θεού. Αν δεν υπάρχει κάποια στιγμή σύγκρουση με τον Θεό, είναι ψεύτικα. Δεν είμαστε τόσο άγιοι να πουλούμε αγιότητα και πίστη στον Θεό έτσι ξαφνικά, με έναν τρόπο μιμητικό. Απαραίτητα θα έρθει η σύγκρουση. Και αν δεν την φανερώσουμε αυτή στον εαυτό μας και στον Θεό, και δεν τα βάλουμε με τον Θεό και δεν αρνηθούμε τον Θεό, δεν θα έχουμε ποτέ αληθινή σχέση με τον Θεό. Αυτή είναι η λεβεντιά της ψυχής. Που λέει: Θεέ μου, πού είσαι? Εγώ δεν θέλω αυτά που μου λένε οι παπάδες. Θέλω να έχω ζωντανή σχέση μαζί σου. Όχι ιδανικών Θεών. Θέλω προσωπικών Θεών. Αυτή ήταν η λογική του ασώτου και αυτό το γνώριζε ο Θεός ο Πατέρας. Και του δίνει αυτή η δυνατότητα να πάει ένα κρέμο τσακιστή και να καταλάβει τα όρια της αμαρτίας και τα όρια της χάριτος και να δει τι σημαίνει να είσαι κοντά στον Θεό. Γιατί δεν εκτιμούμε όταν γευόμαστε κάτι χωρίς να το συνειδητοποιούμε, δεν το εκτιμούμε. Όταν γευόμαστε κάτι χωρίς να έχουμε συνείδηση αυτού και επίγνωση, δεν εκτιμούμε τον παράδεισο. Και είναι πάρα πολύ κακό πράγμα να ζούμε τον παράδεισο, να ξοδεύεται χωρίς να τον εκτιμούμε, γιατί δεν το συνειδητοποιούμε. Χρειάζεται να φτάσει ο άνθρωπος σε δυνατότητα συνειδητοποίησης αυτού που χαρίζει ο Θεός. Και δίδεται ο Θεός, δίδεται ο Θεός στην Εκκλησία. Χωρίς ο άνθρωπος να έχει την υποδομή και την προϋπόθεση. Και δαπανάται η χάρη, δαπανάται ο παράδεισος. Με ποιαν έννοια? Ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να το γευτεί. Και λέει, μα γεύτηκα κι αυτό, τι είναι? Δεν το γεύτηκες με σωστές προϋποθέσεις. Δεν υπήρχε συνείδηση πραγματική. Δεν υπήρχε η αίσθηση της κολάσεως. Δεν υπήρχε εμπειρία του Άδη για να καταλάβεις τι παράδεισος είναι ο Χριστός. Για να επιλέξεις εσύ ο ίδιος προσωπικά. Και αυτή την αγωγή την ξέρει ο Θεός. Ο Θεός Πατέρας, και δίνει στον Άσο τον Υιόν αυτή τη δυνατότητα. Και όταν επιστρέφει, επειδή και δεν τον ψάχνει σαν κάτι κακόμοιρα πλασματάκια, ψάχνει, αχ, πού πήγε, τι έκανε, ζει, θα πάθει τίποτα, να τον προσέχουμε, να τον προστατεύσουμε. Εκεί ξέρει ότι αυτό που είναι δυνατότερο για μια τέτοια ψυχή που απέχει είναι υπομονή σταυρική. Όλα είναι ένα ρίσκο. Καμιά σχέση δεν είναι σίγουρη. Η σίγουρη σχέση είναι η σχέση του πρεσβυτεριού που δεν είναι σχέση. Γιατί είναι στηριγμένη στη βεβαιότητα του νόμου. Η σχέση με τον Θεό, η οποιαδήποτε σχέση, είναι ακριβώς, έχει το ρίσκο του απρόβλεπτου. Έχει το ρυψοκινδύνημα της απώλειας της σχέσεως. Έτσι λοιπόν κάθεται ο Θεός και περιμένει. Σταυρικά. Εάν δεν δοκιμαστεί σχέση στην αγωνία και ταυτόχρονα στην ελπίδα, δεν μπορεί να οριμάσει ο άνθρωπος. Την ώρα αυτή που φεύγει ο άσοδος Υιός, δοκιμάζεται όχι μόνο ο ίδιος αλλά και ο Πατέρας. Και τότε δοκιμάζεται η πατρική ιδιότητα, που δεν είναι εξουσία, που δεν είναι κυριαρχία, που δεν είναι επιβολή. Είναι σταυρός. Και εκεί δοκιμάζεται και εκεί εξελίσσεται. Και εκεί τότε ο άνθρωπος γίνεται πραγματικός πατέρας. Όταν μπορεί να σηκώσει τον σταυρό της αγάπης και της ελπίδος και της προσμονής, της επιστροφής. Και όταν επιστρέφει, ξέρει ότι τα λόγια δεν χρειάζονται. Κίνηση είδε, έτοιμα κράπεχοντος, περίμενε, αλλά δεν βίαζε την ελευθερία να πάει να το βρει εκεί που είναι. Περίμενε να δει την κίνηση και τον αναγκαλίζεται. Και τότε καταλαβαίνει ότι όλα ιερουργούνται στη σιωπή. Η πραγματική μετάνοια είναι αυτή που γίνεται στη σιωπή, μέσα στην καρδιά μας. Έλεγε ένας αγιορείτης, γέροντας, πολλοί εξομολογούνται αλλά λίγοι μετανοούν. Αυτή λοιπόν η πραγματική μετάνοια ιερουργείται σε αυτό το χώρο της καρδιάς σιωπηλά. Και ξέρει ο Πατέρας ότι αν πει λόγια θα χαλάσει αυτό το μυστήριο του καρδιακού βιώματος της μετανοίας. Και δίνει τα πάντα. Θέλει να προλάβει για να δώσει την ελπίδα, να αποκαταστήσει τη σχέση. Βιάζεται να αποκαταστήσει αυτή τη σχέση. Λαχταρούσε αυτή τη σχέση. Δίνει τη στολή την πρώτη. Δίνει τον αραβόνα, γιατί η σχέση είναι αραβόνας. Γιατί ο γάμος είναι μετά. Ο γάμος είναι στη Βασιλεία των Ουρανών και του δίδει και υποδήματα για να βαδίσει αυτή την οδό της αρετής. Λοιπόν, στείνει γλέντι και θυεί το μόσχο των συντευτών. Δεν περίμενε να περάσει καιρός για να αποδείξει τη μετάνοια του. Είναι δεδομένη η μετάνοια. Ο κανόνας που υπάρχει μπορεί να βάλει η Εκκλησία παιδαγωγικά σε κάποιον για να μην κοινωνήσει, για να συνειδητοποιήσει την αμαρτία. Αλλά δεν υπάρχει βαθιά συνειδητοποίηση, δεν υπάρχει κανόνας εδώ. Άμεσα στείνεται το γλέντι και άμεσα προσφέρεται ο Χριστός για να τραφεί ο άνθρωπος ο οποίος επιστρέφει, για να αποκατασταθεί άμεσα η σχέση. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Έχουμε αυτό το συνεχές βάσανο του αληθινού πατέρα. Εκεί που γίνεται γλέντι, πάντα σε κάθε γλέντι, σε κάθε σπίτι υπάρχει και ένα τραύμα και ένας πειρασμός. Εκεί που στείνεται γλέντι υπάρχει άλλος που δεν ανέχεται τη λογική της χαράς. Δεν αντέχει στη λογική της χαράς ο άνθρωπος του νόμου, ο άνθρωπος της αυτοδικαίωσης. Θέλει να ορίζει τα πράγματα, οι καλοί και οι κακοί. Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που δεν δικαιούνται. Και δεν καταλάβουν ότι κανείς δεν δικαιούται, όσο καλός και όσο κακός κι αν είναι. Μόνο εν χάρη του Θεού δικαιούμαστε τα πάντα. Και τότε έρχεται ο πρεσβύτερος, έρχεται ο Θεός και τι κάνει? Εάν έτρεχε, δέστε τώρα διάκριση και δέστε αγωγή. Η κοινωνία μας στην αγωγή της πάσχει από δύο πράγματα. Από τον φιλελευθερισμό που θέλει να γίνει, για να γίνει δημοφιλής κάποιος φαίνεται σε όλους αρεστός λέγοντας ότι τίποτα δεν είναι κακό, όλα κάντε τα. Και υπάρχει ο συντριτισμός ότι προσπαθούμε με μια μειονεξία, με ένα σφίξιμο να μην ελευθερώσουμε τον άνθρωπο. Και το ένα και το άλλο είναι αρρώστια. Ο πατέρας ξέρει πότε να κάνει χειρουργική επέμβαση, πώς να μιλήσει και πώς να αφηθεί στον καθένα, γιατί δεν στηρίζει την πατρική του ιδιότητα στους νόμους και στους όρους, αλλά στην πραγματική γεύση της σχέσεως. Και αυτή η σχέση δημιουργεί τη γνώση και την αγάπη. Λοιπόν, έρχεται, εάν εναγκαλίζεται τον πρεσβύτερον Υιόν όπως τον νεότερον Υιόν, θα τον έσκαγε. Ένας άνθρωπος που έχει κακία μέσα του δεν αντέχει την αγκαλιά. Ένας άνθρωπος που έχει τη λογική αυτή δεν αντέχει, που ζει μέσα στη σύγκρουση, τη σύγκριση και τη ζήλια. Αν τον αγκάλιαζε ο πατέρας, θα τον έκαιγε, θα τον διέλυε τελείως. Δεν αντέχει αυτό το πράγμα. Σου λέει, κάτσε μην με αγκαλιάζεις, πρώτα να εξηγηθούμε. Τι είναι αυτά που έκανες. Δεν αντέχει την αγκαλιά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται και του λέει παρακλητικά, έλα μπες μέσα. Και του λέει, μα ήρθε και τον ελέγχει διακριτικά. Πώς, αποκαθιστώντας την έννοια της σχέσεως. Λέει, τόσα χρόνια εγώ σου δουλεύω. Και τι λέει, μα πάντα ήσουν μαζί μου. Παραπέμπει στη σχέση. Μετά λέει, όταν ο γιος σου ήρθε. Και τι λέει, ο αδελφός σου ήρθε. Όχι ο γιος μου, ο αδελφός σου. Προσπαθεί με έναν τρόπο να τον αφήσει να επιλέξει ο ίδιος. Δεν του λέει με το ζόρι, έλα μέσα. Τον παρακαλεί. Τίποτα πάλι καλό δεν γίνεται με τη βία. Θα βόλευε τον πρεσβύτερον ιών η μεταβίας η είσοδός του εις τον οίκο, γιατί θα λέγει, είδες, με τραβάνε γιατί έχω δίκιο με το ζόρι. Ψάχνει μια δικαίωση. Αυτή η δικαίωση όμως τον κολλάζει. Τι του λέει, τον παρακαλεί. Άμα θέλεις, έλα. Έλα στο γλέντι. Εγώ το γλέντι δεν το ακυρώνω για χατήρι σου. Το πρόβλημα το έχεις εσύ. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν σταματώ να το λέω αδελφός σου. Όσο και εσύ να αρνείσαι. Λοιπόν, θέλεις να είναι αδελφός σου. Θέλεις γλέντι. Έλα μέσα. Με το ζόρι δεν έρχεται κανείς. Και μένει ο άνθρωπος μέσα στην οργή του. Ξέρει λοιπόν πότε με έναν αρχοντικό τρόπο ο αληθινός παιδαγωγός έχει αρχοντιά. Δίνει ελευθερία. Και ξέρει τι να λέει στην κάθε περίπτωση. Δεν είναι ανάγκη να βγάλει οργή. Είναι κάποια λόγια και κάποια στάση ζωής που είναι πιο επώδυνη από μια οργή και μια σύγκρουση την οποία μπορεί να βγάλουμε. Η οργή και η σύγκρουση βολεύει τον άνθρωπο του νόμου. Τον άνθρωπο όμως που λειτουργεί με την αγάπη, όταν αυτό που πραγματικά ενεργοποιεί στην καρδιά του ανθρώπου είναι η πρόταση, μια στάση ζωής και κάποιων όρων και κάποιου λόγου που αποκαθιστά την υγεία στην ψυχή του ανθρώπου. Και τότε πάλι τον αφήνει ελεύθερο αν θέλει να ενταχθεί στο πανηγύρι. Και τι λέει στη γραφή, δεν ξέρουμε τι έγινε. Γιατί δεν μας λέει αν μπήκε ή όχι ο πρεσβύτερος Υιός. Γιατί η λογική της δικαιοσύνης δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Μπαίνει σε κουβέντες ατέλειωτες που δεν οδηγεί σε πουθενά. Γιατί πάντα ψάχνει ο άνθρωπος να βρει μια δικαίωση. Να αποδείξει ότι αδικήθηκε. Αν πάψει να αγωνία, αναδικήθηκε και να καταλάβει πρόβλημά του ότι είναι ότι δεν είχε σχέση, τότε θα μπει στο πανηγύρι. Όσο λειτουργούμε τη λογική της δικαίωσής μας, δεν βγάζει πουθενά. Αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ μας που στηρίζει αυτούς τους όρους, δεν ανάγκη να συζητούμε. Δεν υπάρχει λόγος, ξέρετε. Απλώς σε κουβέντες βρισκόμαστε γιατί αγωνιούμε να δικαιωθούμε. Δεν βγάζει πουθενά αυτό. Δεν είναι τυχαίο που στην παραβολή δεν λέει που πήγε ο πρεσβύτερος Υιός. Πουθενά, έκατσε εκεί. Μετέωρος. Είναι ο μετεωρισμός της δικαιοσύνης μας. Ο μετεωρισμός της προσπάθειάς μας να δικαιωθούμε. Αυτό λοιπόν που προτείνεται και αυτό, από αυτό το οποίο πάσχουμε στην ζωή μας, στην εκκλησιαστική ζωή, στην καθημερινή μας ζωή, είναι ότι απουσιάζει η έννοια της σχέσεως και μας κάνει ανώριμους. Και η ανωριτιμότητα μας είναι ότι δεν έχουμε συνείδηση της ζωής μας, δεν αποκτούμε δυνατότητα διακρίσεως και γνώσεως και άρα δεν έχουμε δυνατότητα αγάπης. Γιατί η αγάπη είναι η κατάληξη της γνώσεως και της εμπειρίας του άλλου. Εφόσον είμαστε απεγκλωβισμένοι από την λογική του πρεσβύτερου Υιού. Ευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κυρίου Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον.